Irailaren 10ean etzi Bilbon sinesmena, komunitatea ehuntzeko iturri. Simposioa egingo dabe Eusko Ikaskuntzak sustatuta, geure gizartean gertatzen ari diran eraldaketak ulertzeko eta tradizio, sinesmen eta bizipen desbardinen arteko alkarrizketaren bidez alkar bizitza indartzeko asmoz. Aitatutako simposioan zentrauko gara urrengo minutuetan Jon Mentxakatorreren eskutik, bera Eusko Ikaskuntzaren sinesmen diversitatea eta komunidadearen ehuntzea proiektuaren zuzendaria be bada. Aupa Jon, egunon.
Egunon.
Zelan, dana ondo.
Bai, ondo, eta ondo posiganera.
Posten, bai. Posten, gara imaginatzen dut, dana eukiko dozuela prest, zer inogunez, etzi, izango da simposioa, azteko konteguzu zer dala eta erabagi dan simposioa antolatzea.
Ba, lehene, ondo esan duzu moduan, proiektu txubat garatzen ari gara Eusko Ikaskuntzaren baitan. Erlijioak, espiritualtasunak eta zelango gaitasunarekin, zelango ekarpena gure gizartearen edo komunitatearen ehuntzean. Hori aztertzeko, ari gara ardatz ezberdinetan oinarritzen edo ardatz ezberdinei tiraka, edo horren gainean bilbatzen hainbat ideia. Eta lau ardatz horietako batzu dira hain zuzen ere leku sakratuen garrantzia, hizkuntza eta espiritualtasunen arteko harremana, bestalde batetik praktika komunitarioak, eta bestalde batetik trantzizio errituak, eta horrekin lotuta baita ere, erlijioen arteko elkarrizketarako oinarriak edo oinarri egokiak zeintzuk izan daitezke. Ardatzuriei loturik itzaldi edo berbaldi ban antolatu dugu datorren egunerako. Orduan ingo duguna da horietan sakondu adituen eskutik eta hortik guk ere bai hausnarketarako eta horrengo dialogotarako eta gakoak hartu.
Noiztik dago martxan proiektua?
Proiektua iaz jarri zen martxan 2025ean hain zuzen be, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskariz edo eskutik, eskari hori etorriakon Eusko Ikaskuntzari eta Eusko Ikaskuntzak proiektua jarri eman martzan, eta hain zuzen ere horren atzetik dagoan arrazoi nagusietakoa da lehen apurtzuet aurreratu edo aipatu dozuna. Gure gizartean aldaketa handiak egon dira azkenengo hamarkadatan, azkenengo hobe esan da bi mendeetan, erlijioarekiko ikuspegian, erlijioa gizartean daukan egiteko eta garrantzaren inguruan, eta aldaketa nabariak dagozanez, bai sekularizazio prozesuaren ondorioz, eta bai gure iragan hurbila eta gure kultura eta erlijio maila ulertzeko gakoetan, ba hor behar izana ikusi da, gai honi ondo heldu, tajuz heldu, gainerako atzerrietan bebai egiten den moduan, eta esan bezala, elkar bizitzarako eta komunitatea ehuntzeko akorrek bilatu da iguzen.
Azken mende bietan eraldaketa sakona emunda, bere psiki azken hamarkada eta urteetan behar bada?
Behar bada, gurean, Euskal Herrian, naiz eta prozesua esan dugun moduan, gutxi gora da, bi mendeko, edo bi mendeterriko jaibilaldia daukan, guk kokatzen dugu Euskal Herria jagokonez Frantziako iraultzaren mugarria edo horren ondorioz, horteiko egonaino, baina batez ere guk Euskal Herrian bizizan dugu gertuan, Euskal Herriaren sekularizazio prozesu honetan pizkatxoat igual labana izan daiteke, baina harina eta behar bada zakarra, labana esan edut erabilidoen dodasan adiektikoetan, oso azkar pasatu garelako gizarte oso edo aski erlizio izatetik, ba, erlijiotik oso urrun bizitzera edo erlijiori bizkarra matera. Hori oso denbora gitzian gertatu danez, ba, behar bada gaizki ulertu batzuk, edo gutxune batzuk sortu jakuz, eta horrek arreta berezia merezira. Hain zuzen be, belaunaldi oso gutxitan, ba, lehen gauza oso komunak ziranak, edo ondo ulertzen ziranak, edo kulturaren, edo egun urkotasun parte ziranak, ba, gaur egun estirelako. Orduan, desfase edo zubien apurketa horretan, ba, behar bada, gako batzuk edo ulertzeko helduleko batzuk ba, bidean geratu jakuzela.
Beraz, mutur batetik bestera, pasau gara azkar-azkar.
Hoxe da, mutur batetik bestera, eta batzuk esaten dabe, gondaitekela penduloaren efektu hori, ez da? Alde batetik bestera pasa, eta ben ja, emari edo bide guzti egindakoan, besterantzo. Baina ez dirudi hori orduan izango danik. Baina, sekularizazio prozesuak bai ekarri da alde batetik, gurean hegemonikoa izan dan erlijio maria, izan dela kristautasuna eta batez ere zehazki katolizismoa, duan alde batetik gizartaren instituzioak eta gizartaren egunerokoa, izan ohiko harremanetatik, lan harremanetatik, egutegia ulertze beratik, pasatu gara hori guztia erlijiotik at edo erlijiotik libre ikustera, baina hori ikusten ari garena da erlijioaren ez itzulera bat, inoiz galdu bezalako, baina bai, bestelako pluraltasun bat, bestelako presentzia bat, hain zuzen be, instituzioetatik edo iraganeko moldetatik urrun, baina bizitasun bide edo molde berriak aurkitzen. Eta hortaz, askeago baldin badabe, gero eta presentzia nabariago dagoen ez gure gizartean, ba horrek, ez dut esango kezka espaita, baina bai erronka, hain zuzen be hori, diversifikazio horretan, pluraltasun horretan, ea zeintzuk izan daitezkeen elkarru lertzeko oinarri komunak eta dialogorako gakoa.
Eguneko jardueran hori zuzenduta dago?
Ba, zuzenduta dago edozeini. Interesa daukan edozeinak entzate zuzenduta dago. Baina egia da, hitzaldiak izango bidela, bueno, maila, esan dezago, maila altukoak, adituak baitira, eta, bueno, baten batek joateko gogoa baldin badauka, ba, ontzat hartuko dugu. Baina orain zebertan izen ematea zorionez, esan edote, arrakastaz itxita dago, 60 bate pertsona bilduko gara, aldez harrekomen la bolsa eraikinean, eta batez ere, ikusi dugu, interes handia dago, izen emate zerrenda ikusita, instituzioetako jendea, kulturelkartetako jendea, hezkuntza zentrotako jendea, baitare gobernuz kanpoko erakundeko jendea. Orduan, bueno, ikusten dugu kulturan, gizartearen eragiletzan, pentsamenduan, kudeaketan, politiketan dagoan jendearentzat aski interesgarria da dago.
Beraz, profil desberdinak urreratuko dira bertara.
Oso profil desberdinak, eta espero dugu baita ere ez bakarrik izatea jardunaldian norabide batekoa, hau da, adituen hitza entzulengana heltzea. Eta horretaz gain, hau da, hori bai noski, eta hori sendo, baina horrez gain espero dugu baita ere kontrako norabidean ere bai, za? Hau da, entzulen aldetik galderak egotea, solasaldia egotea, eta pixkanaka baita ere bagai honen inguruan interesa daukan jendearen sare bat edo komunitate bat entzen askea baita ere.
Hitzaldiak, esperientzia personalak eta elkarrizketa guneak izango dira, zeuek zabaldutako informazioaren arabera galdera nagusi bati erantzuteko. Zelan bihur daitekez sinesmenak eta balio partekatuak komunidadea ehuntzeko indar? Zelan bihur daitekez? Erantzunik dago?
Ba, momentuz galdera irekia dago, ezta? Eta ziurrenik ponentzia batzuen titula ikusirik baita ere, galdera hori irekia gusten jarraituko dugu. Proiektuaren helburua be ez da izango erantzun ertzi eta itxiak ematea, baina ia behintzat zuen esan, komunitate ehuntzeko gako izan daitezkeen edo baldintza goki izan daitezkeen ezaugarriak, aukerak, ea horrek behintzat gero eta argiago identifikatzen dugu. Hori bai izango da helburu, eta noski, espero dugu jardunaldiaren amaieran, usta biltzea, hanbertan laburpentso bat egitea, eta horregaz, ba, etxera jotea, ba, lan gehiago egitea, noski.
Egitarauari jagoko nez, zelako egitaraua da, ponentziak aitatu dosuz, beratzi terdietan hasiko da, ez da, jardunaldia harreragaz, ordu biak laurden gitxiagotan, amaituko da gitxi gora bera, zelako egitaraua prestatu dosue?
Ba, behira, izango dira lau berbali, lau itzaldi, bakoitza 45 minutukoa, eta lehen esan bezala egongo dira lotuta lau ardatz nagusiegaz. Lehenengoak, egingo dau Aitor Sorreluze jaunak, leku sakratuen inguruan, eta ardatz hartuko dau Arantzazuko santutegia. Berak oso ondo ezagutzen dago santutegia gertutik, orduan, besteak beste, eskatu dutzegu, guri azaltzea ondo, santutegi bat, zer dalata da santutegi. Zerk egiten dau santutegia, santutegi. Bai? Eta orduan, hitz egingo duzku, besteak beste, sakratuaren eta sakraltasunaren presentziaz eta horren garrantziaz. Gaur egun, kalean oro har galdetzen baldin badugu, zer dan sakratua, edo zergatik toki bat dan sakratu, edo zer dan norberantza sakratu, ba ziurrenik zenbat buru, hainbat aburu. Baina aditu baten eskutik, ba gauza horrek askoz ere finago jarriko dugu. Hain zuzen be, gure Euskal Herrian, santutegiak edo leku sakratuak, tenpoak eta asko diralako. Eta behar bada horrek ere bai erabili daitezkelako, ez bakarrik erlijio edo konfesio baterako soilik, baizik eta esan bezala pluraltasun horretan komunitatea antzeko. Are gehiago, berak bizipen pertsonal edo atxikimendu pertsonal horretatik baziorrenik aditu izateaz gain, bueno, ba askoz gehiago esan lehenik. Bigarren itzaldi bat izango da Josu Etxezarragarren eskutik, berori historialaria, baita ere arkeologo lanetan ibilitakoa, dabilena, Arantzadirekin eta bat, eta berako oso ondo aztertuta dauka Goi Erdi Aroan zelango lotura dagoan parrokien, etxaldeen eta gure gizarte sekularra eta baita ere instituzio erlijiosoen artean. Horrek zertarako lagunduko deuzko? Ba, erakusteko, besteak beste, gure Euskal Herria iraganean zein lotuta egondan jende sekularraren eskutik baita ere, hau da, eleizaren baita posizio jakin bat izan gabe, elizarraia soila izateaz gain, zelango lotura gure gizartea, gure herria, gure komunitatea entzeko. Zelango lotura sakonak egon diran edozein harreman lotzeko. Beste hitzaldi bat izango dugu, Mikel Artolaren eskutik, erori bertsolaria, bertsolaritzaren didaktikan aditua, filologia ikasitakoa. Berak hitz egingo dozku, hizkuntza, balioak eta espiritualtasunaren gaineko harremanen inguruan. Hizkuntzak zelan ardazten dau pertsona, zelan ardazten dau geure barnea, zelan ardazten dozku, zelan josten dozku hobesan gure aurrekoakaz, gure oraingoakaz, gure kulturagaz, gure herriaren sustraiakaz, eta zer esanik ez, ba, transzendentziagaz eta arago egon daiteken horretaz. Bai? Gure hizkuntzaren ez bat harriken metaforak eta hitz jakinen esan nahiak, ez gara inbeste horretan sartuko, baizik gehiago, bueno, hizkuntzaren indarra, esan indarra, hizkuntzaren bitartez zelan egiten garen gu geu gizaki betesi, eta kasunetan euskaldun, mende luzeak edo sustrai luzeak, daukasan ba, lur honetan eta lur honen gainean egondan kultura biziaren inguru. Eta azkenik eukingo dugun itzaldia, izango da, Marisabel Albizuren eskutik, bera da, Eliakuria Fundazioko buru gaur egun, eta ibilbide luzea dauka, bai profesional eta bai aritu moduan, erlijion arteko elkarkidetan, kultura arteko tasunean, baztertutakoen eta kalean dagozanen jendearen gana hurbiltzen, eta pertsona begitik begitara begiratzen, eta berak batez ere irekian itziko duzku, baina esperientziatik eta profesiotik asko ikasita, zeintzuk izan daitezken gako, edo gutxieneko gako batzuk, hain zuzen be hori, erlijion arteko elkarkidetzaz, elkarbizitzaz hitz egiteko. Eta batez ere sindikatu egingo duzku. Mm-hmm. Posible da hori, edo zeintzuk izan beharko dira, elkarrizketa horretara hurbiltzeko gutxieneko bermeak edo zeinen partetik.
Egitarau potentea,
espero dugu izatea, oso aberatza, banera, nahiz eta libereko itzulpena izan, zerbitzu hori emango dugun, goitik bera euskaraz egingo dugu, tarduan horrek erakusten dugu baita ere, atzerrian jakitu bide dagoen moduan, gurean ere bai, zelango maira daukagun, gai hauei eltzerakoan.
Mm-hmm. Aretoa bete eta egongo da, baina okeres banabil idazteko aukerea dago, ez da, zeuen korreora, bat okiren bat gelditzekotan, bertara joan alizateko, infoabildua euskomarraikaskutza.eus da, zeuen helbide elektronikoa, sostantzean, internet bidez jarraitzeko aukerarik dago, ala kasu honetan ez?
Kasu honetan ez. Aretoa daukasan, bueno, egitura do baldintzen balizagatik, ez dugu aukerarik izango bertan ba, grabazioaz edo nolabait esan emanaldia zuzenan emateko. Baina esan bezala, nahiz eta oraintze bertan, izen emate zerrenda hori, ba, bueno, blokeatuta edo itxita egon, beti egon daiteke edo beti sortatu daiteke tokitxoren bat, orduan, baten batek interesa baleuko, idatz begi horra, eta ziurrenak aurkituko dugu modua. Azken finean, hainbat sartzen diran tokian, ba, igual, ba, beste bat edo bi edo
hori da.
Orduan, ateatan inor ez da geratuko.
Jon, ez dakitzeo zer gehiago, gaineratu gura dozuna, lamesu horrega amaituko dugu, jente animetako.
Bueno, ba, amaitzeko, esan genke, proiektu honek maiganen jarri dagoela oro har begi biztan daukagun gauza bat, baina azkenengo hamarkadetan ba ikusi gura izan ez duguna, batez ere baita ere gure instituzionaletik interes eta apustu irmoa dagoela gaiari alik eta ondoen heltzeko. Eta sekularizazio prozesu honetan, erronka honek pizten ditenean eta gure gizarte gero eta pluralago denean, ba, hainbat gauzari arreta jarri barriako, baina erlijio bizipenari, sinesmenari, espiritualtasunari eta barbait ere bai, eta hoize da, gure jomugan, gure buruetan, eta orain pitika-pitika, gure baita ere planetan, eta gure politiketan, basi horrenik aintzat hartuko dugu. Eta hori oso oso importantea da. Gure inguruko herriekin konparatuta, ba, gu gara oroar bazkenetarikoak hau egiten, eta ezin besteko aiaku.
Ederto baten, Baion Mentxakatorre eskerrik asko, bene-benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearen, eta dana ondo baino beto, joan daitela noski. Ondoseki, bai. Agur.
Eskerrik asko zuei tarte txomatagatik. Horrengo arte. Bizkaia Irratia.